Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πάρα πολλά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στην εκπομπή. Γι' αυτό θα κάνουμε γρήγορα, όχι περί τους προλόγους. Θα μπούμε αμέσως στην ουσία, γιατί είχαμε μεγάλα παιχνίδια για την Super League 1 του ποδοσφαίρου. Είχαμε Super Cup στη Ρόδο, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση, όπως είχαμε προαναγγείλει από το Σάββατο, μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα Περιστερίου ΠΑΟΚ. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωση λοιπόν πριν από λίγη ώρα της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών από τον Βασίλη Σπανούλη. Θα ασχοληθούμε με όλα, δεν θα αλλάξουμε τη σειρά της εκπομπής, με το θέμα του Σπανούλη και της Εθνικής Ομάδας, με το Super Cup και τα υπόλοιπα μπασκετικά. Στο δεύτερο μέρος ξεκινάμε με ποδόσφαιρο. Πάμε Θεσσαλονίκη, νομίζω Θεσσαλονίκη είναι, να συναντήσουμε τον Νίκο Καραγεωργίου. Coach, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, έτσι σε βρίσκουμε.
Θεσσαλονίκη. Ωραία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και μπαίνουμε αμέσως στο θέμα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το είδα το μάτς, συναρπαστικό, χορταστικό. Θέλω να ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό σκέλος και όχι από τις φωνές κυρίως της μιας πλευράς για τα θέματα τα διαιτητικά που δεν θα σταματήσουν ποτέ. Είδαμε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά κρίθηκε ως προς την τελική έκβασή του και το τελικό αποτέλεσμά του λίγα δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής με το 2-2 του Γερεμέγεφ. Θέλω όμως τη δική σου οπτική για το μάτς συνολικά.
Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για τους φιλάθλους που πήγαν στο γήπεδο, για αυτούς που το είδαν από την τηλεόραση. Είχε ρυθμό, είχε ένταση, υπήρχαν γκολ, είχε και suspense να ολοκληρωθεί έτσι το αποτέλεσμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τώρα, να ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ναι, σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Προσπάθησε πολύ να βρει τρόπο για να διασπάσει και να δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Μερικές φορές ήταν και λίγο άτυχος, διότι κάποιες μπάλες από το πλάι περάσανε μπροστά από την εστία χωρίς να βρεθεί ένα πόδι να τη στείλει στα δίχτυα. Υπάρχει μάλλον μία δυναμία στον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Όταν είναι καλά ο Τζούρισιτς και ο Βραζιλιάνος, ο Κοντούλης, ο Χαφ, εν πάση περιπτώσει, όταν είναι καλά αυτοί, ο Παναθηναϊκός λειτουργεί πολύ καλά. Όταν αυτοί αρχίζουν και πέφτει η απόδοσή τους, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται. Κάτι τέτοιο έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει μερικούς παίκτες ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή στην επίθεση, όπως ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, που έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα και αυτοί οι παίκτες με μία τους ενέργεια μπορούν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα. Κάπως έτσι έγινε πάλι και χθες. Αν και ο Κωνσταντέλες δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά ο Τάισον με μια ενέργεια καταπληκτική έδωσε την μπάλα για να σημειωθεί ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, η ισοπαλία είναι δίκαιη και τώρα αν υπάρχουν φωνές εκατέρωθεν νομίζω είναι λάθος και ας σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά από την τετράδα της άμυνας Αράο Τσέριν, Τζούρισιτς, Μπερνάρ, Παλάσιος, Και βεβαίως τον Ιωαννίδη, έτσι, που κάνει μεγάλα μάτς, ανεξάρτητα από το αν σκοράρει κάποιες φορές ή αν δημιουργεί για τους άλλους, σε κάθε περίπτωση απασχολεί την άμυνα. Στην άλλη πλευρά, αντίπαλο δέος, ας πούμε, στη θέση του φορ, ο Τόμας για τον ΠΑΟΚ. Στη γραμμή μπροστά από την άμυνα Σβάμπ Τσιγκάρας και μετά Τάισον στη μια πλευρά, Ζίβκοβιτς στην άλλη, Κωνσταντέλιας και είπαμε Μπράντον Τόμας μπροστά. Καλή ομάδα για εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αν σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ πήγαινε να παίξει περισσότερο, να χτυπήσει περισσότερο στη μετάβαση, στο transition, στις αντεπιθέσεις, να εκμεταλλευτεί δηλαδή την ταχύτητά του μπροστά και να δημιουργήσει καταστάσεις όπως και το έκανε, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, το δεύτερο γκολ, έτσι, του Ζίβκοβιτς, που ήταν γκολάρα. Γκολ της αγωνιστικής, μπορεί να είναι γκολ του μήνα, ίσως να είναι και γκολ της χρονιάς. Δεν θέλω να υπερβάλλω τόσο πολύ. Σίγουρα είναι γκολ της αγωνιστικής και ίσως του μήνα.
Να μιλήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το θέμα της αντεπίθεσης το έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα προσόντα που έχουν κάποιοι του παίκτες.
Ναι, γι' αυτό ανέφερα συγκεκριμένα ονόματα. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, ο προπονητής του δεν τη συμπαθεί την αντεπίθεση. Δεν είναι λάτρης της αντεπίθεσης. Είναι λάτρης του να χτίσει το παιχνίδι του από πίσω και να μεταφέρει την μπάλα σιγά σιγά να την πάει στην περιοχή.
Το δέχομαι, αλλά χτες ο ΠΑΟΚ είχε άλλη τακτική όμως. Ή έτσι του βγήκε τέλος πάντων στο μάτς.
Έτσι του βγήκε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο και πίεζε.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αφού πίεζε, ανέβηκαν ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δημιουργηθήκαν οι χώροι και μέσα σε αυτή τη διαδικασία εκμεταλλεύτηκε αυτός ο.
Να χτυπήσει μπροστά ο ΠΑΟΚ μετά, ναι.
Αυτό ακριβώς. Ο Τάισον, ο οποίος είναι ιδανικός για αυτό το κομμάτι, και βρέθηκε να φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε το παιχνίδι των αντεπιθέσεων. Δεν είναι έτσι. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ΠΑΟΚ σαν χαρακτηριστικά παικτών έχει την αντεπίθεση. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα, όταν έχει, και όπως έπαιξε χθες, τον Ιωαννίδη, τον Μπερνάρ, αυτόν που τον Βραζιλιάνο που ανέφερα,
ναι.
τον Τζούρισιτς, τον Παλάσιος, ο Τζούρισιτς και ο Παλάσιος έχουν έναν τρόπο να φύγουν. Όταν ο αντίπαλος όμως κλείνεται, όπως ο ΠΑΟΚ που κλείστηκε κάποιες φορές, ή μάλλον τον έκανε ο Παναθηναϊκός να κλειστεί.
Να κλειστεί, να προστατεύσει τα νότα του, ναι.
Εκεί έπρεπε να βρεθούν λύσεις από τον Μπερνάρ, έπρεπε να βρεθούν λύσεις από τον Τζούρισιτς, από τον Ιωαννίδη ή έναν από τους χαφ δύο, τους αμυντικούς χαφ, να μπει μες στην περιοχή. Εκεί μια-δυο φορές δεν κατάφεραν στις πλαγιοκοπήσεις του Παλάσιους ή του Χουανκάρ.
Ναι, όταν προσπαθούσαν να ανοίξουν το γήπεδο, να δώσουν μεγαλύτερο πλάτος και να πάνε από το πλάι, ας πούμε, μέσα στο κουτί για τον γκολ, ναι.
Διότι ο Παναθηναϊκός τον βλέπουμε επί Γιωβάνοβιτς τα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτά τα χρόνια την πάση περιπτώσει,
ναι.
Η αριστερή του πλευρά την καλύπτει επιθετικά κατά 90% ο αριστερός μπακ.
Ο Χουανκάρ.
Ή ο Χουανκάρ ή ο άλλος που μπήκε, ο Μιλαντένοβιτς.
Όποιος μπαίνει κάθε φορά, ναι.
Λοιπόν, γιατί παίζει από εκείνη την πλευρά ο Μπερνάρ, ο οποίος συγκλίνει μέσα, έρχεται κοντά στο σεντερφόρ.
Σημαντική παρατήρηση. Ενώ ο Κότσιρας δεν του επιτρέπεται, νομίζω, να βγαίνει τόσο πολύ μπροστά, για να μην εκτεθεί. Μένει πολλές φορές ως τρίτος αμυντικός πίσω, κεντρικός αμυντικός εννοώ.
Ποιος?
Ο Κότσιρας δεν ανεβαίνει τόσο πολύ.
Μα γι' αυτό.
Το δεξί μπακ εννοώ.
Γι' αυτό λέω ότι επιτίθεται πολύ από την
αριστερή. Από την αριστερή πλευρά έχεις απόλυτο δίκιο, coach. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Την θέση του winger, του extreme, παραδείγματος χάρη, κατά 90% την καλύπτουν οι δύο back.
Ναι.
Κλείνει προς τα μέσα ο Μπερνάρ και εκεί υπάρχει ένα δίλημα για τον αντίπαλο. Πού να πάει ο back, να μείνει με τον Χουανκάρ ή να έρθει με τον Μπερνάρ. Και σε αυτό το δίλημα, μερικές φορές, μέχρι να βρει μία λύση, είτε ο προπονητής είτε οι παίκτες, οι αντίπαλοι, ο Παναθηναϊκός το έχει εκμεταλλευτεί αυτό.
Και κατά κάποιο τρόπο, για να ενισχύσω αυτό που μας λες τώρα, coach, έτσι έχει μπει και το 2-2. Σωστά. Σέντρα γίνεται από την αριστερή πλευρά πάλι.
Βεβαίως.
Για τον γκολ του Γερεμέγεφ.
Αυτό ακριβώς. Γίνεται η σέντρα και μάλιστα αυτός ο Μλαντένοβιτς, όταν μπήκε, έκανε τουλάχιστον 5-6 ή 7, μπορεί και 7 σέντρες.
Το ίδιο πράγμα, ναι. Το ίδιο πράγμα, ναι.
Τις οποίες ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να τις
αναχαιτήσει, να τις σταματήσει.
Να τις αναχαιτήσει ή να τις σταματήσει.
Ναι.
Και μία από αυτές μπήκε ένα πολύ ωραίο γκολ, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ωραίο το γκολ.
Πολύ ωραίο, ναι. Ανεξάρτητα αν η θέση του, έστω για λίγο, για μισό μέτρο, και το timing του άλματος του ενός εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του ΠΑΟΚ είναι λάθος.
Εμένα η γνώμη μου είναι ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτές τις φάσεις,
πρέπει να βγει ο τερματοφύλακας.
Ένας από τους αμυντικούς χαφ να έρθει και να συμπληρώσει μέσα με τον.
Είχε
με
δύο, coach. Είχε δύο. Μπήκε ανάμεσα στους δύο ο Γερεμέγεφ. Επειδή είναι και παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, θα συμφωνήσεις νομίζω. Ο μόνος που μπορούσε να σώσει σε αυτό το timing, μπορεί να κάνω λάθος, διόρθωσέ με, τη φάση έτσι όπως εξελίσσεται, γιατί και η σέντρα είναι ιδανική, είναι πολύ όμορφο το γκολ, πονάει τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ όμορφο το γκολ της ισοφάρισης του Παναθηναϊκού και η σέντρα και η κεφαλιά του Γερεμέβη, είναι ο τερματοφύλακας, αν βγει.
Εάν βγει, αν πάρει απόφαση να βγει, αλλά γίνεται η σέντρα.
Δύσκολο όμως. Ναι, δύσκολο.
Στη μεγάλη περιοχή,
έχει
στη γραμμή,
ρίσκο. Ναι, ναι, και φοβάται μήπως πάει μπροστά η μπάλα και αν έχει βγει, γεια σας. Θα του τη βάλω στην κλειστή γωνία. Ναι. Θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω. Λέει ο Λουτσέσκου στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός μας διέλυσε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που έλεγες και εσύ. Ότι είχε κατοχή, ο Παναθηναϊκός δημιουργούσε, κλείστηκε ή μάλλον ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον ΠΑΟΚ στα καρέ του, στο πίσω μέρος του γηπέδου. Λέει, μας διέλυσε στο πρώτο ημίχρονο.
Δεν έχει και άδικο. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε και ένα γκολ και δημιούργησε άλλες 3-4 περιπτώσεις με ο Μπερνάρ μία, μία από την άλλη μεριά ο Τζούρσης. 3-4 σέντρες παράλληλες μπροστά από τη γραμμή. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να σημειώσει τον γκολ και να προηγηθεί.
Πάμε τώρα. Τύχη είναι, ικανότητα είναι. Πώς εξηγείται δηλαδή η αλλαγή προσώπου στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ?
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες καλούς.
Ναι.
Να ξέρετε, δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ και είμαι κοντά εδώ, ζω στην Θεσσαλονίκη, ο Ντεσπότοφ, ο Γιουγκοσλάβος, αυτός που βάλει τον γκολ.
Ο Ζίβκοβιτς.
Ο Ζίβκοβιτς,
ναι.
Ο Βραζιλιάνος, αυτός...
Ο Γρήγορος, ο Τάισον που πήγε μπροστά.
Ο Τάισον, ο Σαμάτα, ναι. Ο Μπράντον, όλοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά του γρήγορου παίκτη. Εάν λίγο ο αντίπαλος δεν καταφέρει να περιορίσει αυτές τις γρήγορες μετακινήσεις αυτών όλων των παίκτων, αυτοί οι παίκτες με προσωπικές ενέργειες μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Αυτό συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο, ενδεχομένως ο προπονητής να παρατήρησε και κάποια πράγματα στην ανάπτυξη του Παναθηναϊκού και να έκλεισε λίγο καλύτερα τους.
Και να τα διόρθωσε στο δεύτερο μισό ο Λουτσέσκου, μας
λες. Να τα διόρθωσε, να διορθώθηκε λίγο η κατάσταση. Μπήκαν πιο αποφασιστικοί και άρχισαν να παίρνουν σιγά σιγά τον έλεγχο και μέσα από αυτήν τη διαδικασία βάλαν και αυτό το πολύ όμορφο γκολ. Ήταν πολύ ωραίο το γκολ, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
Το πιο ωραίο γκολ βεβαίως όλου του μάτς είναι του Ζίβκοβιτς, κατά την άποψή μου.
Βέβαια και η φάση του παιχνιδιού είναι όταν ο Σαμάτα.
Εδώ ήθελα να φτάσουμε.
Και δεν σπάει την μπάλα να βάλει ο ΠΑΟΚ τον γκολ και να τελειώνει.
Στους δύο που περιμένουν, λες. Και πάει να κάνει τον ήρωα ο ίδιος. Γιατί αν κάνει εκεί το 1-3, τέλειωσαν όλα.
Ναι. Νομίζω ότι και γκολ να μπαινε στο 90 όπως μπήκε, δεν θα μπορούσε να ανατραπεί. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ πονάει και στεναχωριέται λόγω του ότι το έχασε στο 95 και κάτι. Οι διαιτητικές αποφάσεις δεν επηρεάσαν καθόλου τον αγώνα. Τώρα, αν έγινε ένα μικρό λαθάκι, νομίζω στα παιχνίδια γίνονται τέτοια λάθη.
Για μια κάρτα ή κάτι άλλο, λες, coach, έτσι.
Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι πολύ τρομερό. Όλα τα γκολ ήταν καθαρά, όλα τα γκολ οι φάσεις ήταν σωστές.
Και είπες εξ αρχής ότι το αποτέλεσμα το κρίνεις δίκαιο το 2-2.
Έτσι. Και να πούμε και το άλλο. Εάν πριν τον αγώνα λέγαμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι κοιτάξτε, αν δείτε το παιχνίδι είναι χει, δεν χρειάζεται να γίνει ο αγώνας.
Το αγόραζαν.
Ναι, εντάξει, και φύγαμε.
Ναι, το αγόραζαν το αποτέλεσμα.
Τώρα είναι στεναχωρημένοι, γιατί και εγώ να ήμουν όταν το έτρωγα στο 95 δεκάτη, στεναχωρημένος θα ήμουν.
Τώρα, όπως είδες και τις δύο αυτές ομάδες, ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός εντάξει πέρασε εύκολα με την κλάση του Ποντένσε από τα Γιάννενα. Και ό,τι έχεις δει και από την ΑΕΚ και από τον Άρη ή όποια άλλη ομάδα, θέλω να μου κάνεις ένα γενικότερο σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα, για το φετινό μαραθώνιο και αν πιστεύεις ότι θα ζήσουμε κάτι ανάλογο με το περσινό που κρίθηκε στο τέλος, στο νήμα, στις λεπτομέρειες.
Είμαι σίγουρος ότι θα ζήσουμε κάτι ανάλογο, αρκεί βέβαια να το αποφασίσουν και οι παράγοντες, έτσι, να σταματήσουν αυτή την κρίνια, να σταματήσουν να ασχολούνται με τους διαιτητές, να αφήσουν τους διαιτητές να παίξουν το παιχνίδι τους, διότι έχουμε και καλούς διαιτητές, να παίξουν το παιχνίδι τους και να είναι σωστοί αντικειμενικοί και αυτοί βέβαια, έτσι, να είναι αντικειμενικοί και θα δούμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Εάν όμως ασχολούμαστε όλη μέρα με τους διαιτητές, εάν οι διαιτητές επηρεάζονται και αρχίζουν να σφυρίζουν, δεν ξέρω πώς σφυρίζουν και όλα αυτά, τότε θα χαλάσουμε όλη αυτή την εικόνα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο ουσιαστικά είναι αντανάκλαση και της καθημερινότητάς μας, είναι αντανάκλαση της συμπεριφοράς μας, της νοοτροπίας μας, του τρόπου που ζούμε και συμπεριφερόμαστε στους δικούς μας ανθρώπους, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στους διπλανούς μας. Ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει και πέρυσι με τον Αϊτόρ, το κάνει και φέτος με τον Μάγνουσον. Έχουμε μια σπουδαία κίνηση λοιπόν από την πλευρά των Πρασίνων. Αν δεν το ξέρεις, Νίκο Καραγεωργίου, το ακούς. Προχωράει σε πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Μάγνουσον που τραυματίστηκε για ένα χρόνο και που θα χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν. Και γι' αυτό θέλω να βάλουμε μια άνω τελεία στη δική μας συζήτηση. Μένεις πάντα στη γραμμή μας, coach, για να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό. Κυρίως γι' αυτό, αλλά και για το χθεσινό παιχνίδι, ένα σχόλιο. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στο coach. Καιρό έχω να τον ακούσω.
Πρόλαβες να ακούσεις την τοποθέτησή του, τη γενική, να την πω εγώ.
Όχι, όχι, γιατί
δίκαιο, δίκαιο το αποτέλεσμα. Μεγάλα γκολ και Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ. Δεν πρέπει να υπάρχουν κραυγές για τη διαιτησία. Δεν είδε κανένα μεγάλο λάθος. Σου λέω τώρα τρεις τίτλους, αφού ανέλησε πόσο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικό στο πρώτο ημίχρονο και πόσο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πώς του βγήκε το παιχνίδι των αντεπιθέσεων στο δεύτερο. Σε βάζω πολύ γρήγορα στην κουβέντα. Έχουμε βάλει ένα άνω τελεία γιατί προέκυψε το θέμα Μάγνουσον.
Ναι,
μετά την περσινή σπουδαία κίνηση του Παναθηναϊκού και για τον Άιτορ.
Το κάνει συνέχεια. Για το Φρόκου το έκανε. Το πιτσιρίκι αυτό το 18χρονο, το οποίο και αυτό πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί στην επέμβαση ρήξη χιαστού. Δεν το κάνει δηλαδή μόνο για τις φίρμες της ομάδας.
Mm-hmm.
Το κάνει για όλα τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Μια κίνηση που πάνω απ' όλα στοιχίζει, στοχεύει στην ψυχολογική υποστήριξή του. Γιατί όσοι είναι επαγγελματίες και ζουν από τον αθλητισμό, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η υγεία τους είναι αυτή που τους στρέφει. Αν είναι υγιείς, έχουν συμβόλαια. Δεν είναι υγιείς, δεν έχουν τίποτα.
Έτσι.
Οπότε με αυτή την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός, δίνει στον Μάγκουσον την ευκαιρία να μην σκέφτεται την επόμενη μέρα, να μην σκέφτεται τι θα κάνει με το επόμενο συμβόλαιο του, ποιος θα τον εμπιστευτεί μετά από μια τέτοια εγχείρηση. Του δίνει ακόμα ένα χρόνο ευκαιρία να ξαναπαίξει την ομάδα με καλές απολογές και έχει ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο, κοντά στο εκατομμύριο.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή συμβόλαιο μικρό αυτό που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός και μας την κίνηση στέλνει και ένα μήνυμα στα αποδυτήρια ότι η ομάδα είναι.
Α, εκεί ήθελα να μείνουμε.
Στηρίζει, προσέχει και συμπαρίσταται σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει.
Ο Νίκος Καραγεωργίου, που έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής και των δύο ομάδων, γιατί συζητάμε τώρα για τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αλλά και προπονητής με μεγάλη καριέρα, το καταλαβαίνει αυτό καλύτερα νομίζω και από εμάς και από τον απλό φίλαθλο, έτσι, coach.
Δεν το συζητώ, παιδιά. Τέτοιες ενέργειες και κινήσεις δημιουργούν μια εφορία στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μια ασφάλεια νιώθει ο ποδοσφαιριστής και βγάζει και πρέπει να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό.
Θα μπει στη φωτιά, θα μπει ο καθένας στη φωτιά γιατί ξέρει ότι η ομάδα του τον καλύπτει. Ακόμα και στον τραυματισμό.
Οι συνθήκες που διαμορφώνει ο κάθε σύλλογος μέσα στα αποδυτήρια είναι πολύ σημαντικό πράγμα για την ασφάλεια, για το πώς νιώθει ο καθένας. Για να μπορεί να βγάλει τέλος πάντων,
το 100%. Το 100%.
Το 100%, ναι.
Χρήστο, τη Δευτέρα υπογραφές, έτσι. Στις 9 του μήνα.
Γιατί θα χρειαστεί λίγο καιρό μέσα στην ταχύτητα συμβόλαια, να τα δει και ο μανατζέρ μου κτλ. Εκπροσδιστεί η υπογραφή του περίπου σε μία.
Μόνο μπράβο στη διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου και σε όσους εισηγήθηκαν, γιατί εμείς τα λέμε όλα, αυτή την κίνηση, τη νέα κίνηση, μετά από όσα είχαν γίνει πέρυσι και με την περίπτωση του Αϊτόρ, εμείς στεκόμαστε αναγκαστικά τώρα στους πολύ μεγάλους άσους, χωρίς να παραγνωρίζουμε και τις κινήσεις που γίνονται και για τα υπόλοιπα παιδιά που είναι ελπιδοφόρα ή που έρχονται από τις μικρές ομάδες, τις υποδομές του κάθε συλλόγου. Πάμε τώρα και αφού σε έχουμε στην παρέα μας για αυτή την είδηση επί του πιεστηρίου Χρήστο Κοντέ, πάμε τώρα και για το πώς είδες και εσύ το μάτς.
Και αυτό ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως το καλύτερο του φετινό ημίχρονο. Το πρώτο του μέρος ήταν πολύ κυριαρχικός, είχε ευκαιρίες, πίεσε πάρα πολύ τον πάγο, πολύ παθητικό ρόλο. Εδώ βέβαια έρχεται αυτός ο περίεργος δρόμος του ποδοσφαίρου που λέει ότι η ομάδα που κάνει τις ευκαιρίες το δέχεται τον γκολ και έτσι έγινε με μία και μοναδική προσπάθεια από το σκορ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε παρά μόνο απλά να ισοφαρίσει το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, οπότε ήταν πάρα πολύ καλύτερο. Ανέβασε την πίεση του, πήρε το κέντρο. Μέχρι να βάλει τον γκολ, κυριάρχησε. Είχε προειδοποιήσει με το δοκάρι νωρίτερα με τον Μπράντον Τόμας.
Ναι.
Έχει μια πολύ καλή εξή. Είχε καταλήξει το παθητικό παιχνίδι που είχε στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημίχρονου και προειδοποίησε τον Παναθηναϊκό και έρχεται ένα δεύτερο γκολ. Και ήρθε, το πέτυχε. Και από εκεί και πέρα βέβαια έρχεται την λογική, δεν ξέρω. Ο Νίκος που έχει διατελέσει και πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής αλλά και πολλά χρόνια προπονητής σε υψηλό επίπεδο μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα από μένα. Αυτό και με την ΑΕΚ. Όταν μπήκε η ΑΕΚ ορμητικά σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με το που βάζει τον γκολ, ξαμέσως γυρνάει πίσω. Βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα, γυρίζει πίσω. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο, με το που βάζει γκολ να γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω γιατί, αν είναι ο αντίπαλος που ανεβαίνει και τους πιέζει και τους γυρνάει πίσω, το αίσθηκτο
Είναι ένστικτο αυτοσυντήρησης ή διατήρησης των κεκτημένων, ας πούμε. Τι είναι, coach?
Αυτό ακριβώς, το τελευταίο που είπατε. Διατήρηση των κεκτημένων. Θα φάμε λίγο το χρόνο, θα λειτουργήσουμε έτσι, να περάσει η ώρα σιγά σιγά, ήδη το αποτέλεσμα το έχουμε. Χωρίς να δοθεί καμία εντολή από τον πάγκο, συμβαίνει αυτό.
Για να οπισθοχωρήσουν, ας πούμε.
Χωρίς να δοθεί καμία εντολή και σε όλες τις ομάδες που αναφέρατε.
Ναι.
Είτε στην ΑΕΚ, είτε στον ΠΑΟΚ, τώρα είτε στον Παναθηναϊκό, όταν συμβαίνει. Εκεί βέβαια θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά, να διασφαλίσει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα έλεγα εγώ χθες, παραδείγματος χάρη, αν ήμουν εγώ, ότι μία αλλαγή θα την κράταγα στο 85 να βάλω έναν τρίτο center back για να γεμίσω, αφού ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ από τα πλάγια και σεντράρει.
Ναι, λες για την πλευρά του ΠΑΟΚ τώρα. Ναι, ναι.
Για την πλευρά του ΠΑΟΚ.
Όταν είσαι μπροστά με 2-1.
Ο Λουτσέσκο λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Πιέζει, βάζει παίκτες να πιέσουν λίγο μπροστά για να μην έρθει μπάλα εύκολα.
Ναι, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση για τον Λουτσέσκο. Πίεσε μπροστά, να μην πιεστώ εγώ πίσω, ας πούμε.
Ο καθένας, όπως το αντιλαμβάνεται, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να διατηρήσει το αποτέλεσμα ή να πάρει το αποτέλεσμα. Αλλά στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι πολύ συναρπαστικό, γι' αυτό είναι πολύ όμορφο και ωραίο, γι' αυτό συζητάμε τώρα για τον γκολ του 95.
Έτσι.
Και θα συζητάμε για μια ζωή τέτοιου είδους καταστάσεις.
Βέβαια. Χρήστο, ο coach, ο Νίκος Καραγεωργίου, για όσους τώρα συντονίστηκαν με την Era Sport και δεν καταλάβει με ποιον μιλάμε, πιστεύει ότι θα δούμε ένα, όχι ίδιο, αλλά εξίσου ανταγωνιστικό με το περσινό πρωτάθλημα, που θα κριθεί και πάλι στις λεπτομέρειες. Εσύ τώρα, μετά από τόσες αγωνιστικές και έχουμε ένα καλό δείγμα των βασικών διεκδικητών του τίτλου, τι πιστεύεις?
Κοίταξε, μοιάζει ότι είναι 4 οι διεκδικητές αυτή τη φορά, όχι
ναι.
Μόνο 2, γιατί κάποια στιγμή...
Πέρυσι έμεινε Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Έμεινε η ΑΕΚ
κοντά του, οι άλλοι μείναν κάποια στιγμή 12-13 βαθμούς πίσω. Δεν πιστέψαμε ότι μπορούν να καλύψουν διαφορά. Μειώσανε λίγο, αλλά δεν φτάσανε στο σημείο να απειλήσουν.
Σωστό.
Οπότε ήταν μια κούρσα για 2. Τώρα βλέπουμε όμως ότι και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός, πολύ καλύτερος από ό,τι πιστεύαμε στο ξεκίνημα της περίοδου. Ο Παναθηναϊκός δείχνει σημάδια βελτίωσης. Είναι πιο μεστό σαν ομάδα, πιο επιθετικός, βάζει πιο εύκολα τον γκολ. Έχει χάσει βέβαια λίγο από την αμυντική του λειτουργία, αλλά αιτιολογείται αυτό από τη στιγμή που έχει αλλάξει πολλούς παίκτες στον άξονα και έχει βάλει λίγα πράγματα στο παιχνίδι του. Κάπου κερδίζει, κάπου χάνει. Ο Ολυμπιακός για μένα είναι η έκπληξη. Γιατί με τόσες πολλές αλλαγές προπονητής, όσοι καινούργιοι παίκτες, κατάφερε και γρήγορα ένα πολύ θελκτικό σύνολο που σκοράρει εύκολα, κυριαρχεί. Βεβαίως σε ελληνικό επίπεδο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Ποια είναι ότι έχει δώσει 8 παιχνίδια, τα 6 στην έδρα του, τα περισσότερα με ομάδες που κινούνται.
Αλήθεια είναι αυτό. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, ναι.
Ναι. Και χθες την πρώτη κίνδυνη έξοδο μακριά από το Λεκανοπέδι ήταν εμφαντικός, κέρδισε εύκολα με 3-0. Στον τέρμι με την ΑΕΚ άντεξε χωρίς να εντυπωσιάσει.
Πήρε αποτέλεσμα εκεί. Πήρε αποτέλεσμα.
Πήρε αποτέλεσμα όμως, ναι, ναι. Σε μια έδρα όμως που πέρυσι θυμίζω με έχει νικήσει.
Ναι.
Δηλαδή ότι
ναι, ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν η πρώτη ομάδα που σταμάτησε το σερί, το αίτητο το σερί της ΑΕΚ εκεί. Βέβαια,
εκεί μέσα. Και
ναι.
Πρέπει να πούμε ότι με την επανέλαξη του πρωταθλήματος, αφού οι δύο ομάδες που ακολουθούν τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ξεχρεώσουν με αυτό το παιχνίδι που χρωστάνε από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έγινε πανετολικό Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός, έχουμε ένα καταμέτωπο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη. Με ξεκινάει το πρωτάθλημα 20 Οκτωβρίου. Εκεί, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, πάει στο συνέξι από τον Παναθηναϊκό και παίρνει πολύ αέρα στα πανιά του. Αν ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα κάνει διπλό με στο Καραϊσκάκη, τον φτάνει στη βαθμολογία και γυρίζει τούμπα εντυπώσεις, ψυχολογία, βαθμολογικά το παιχνίδι, με ισοπαλία κατάσταση σε αυτό το 0-3. Αν υποθέσουμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκεί στον Ατρόμητο, έτσι.
Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση στον Νίκο Καραγεωργίου, γιατί θα έχουμε. Ωραία, Χρήστο. Τελευταία ερώτηση στον Νίκο Καραγεωργίου, γιατί θα έχουμε τις ευκαιρίες. Πιστεύω θα μας τις δώσει τις ευκαιρίες αυτό το πρωτάθλημα να συζητήσουμε κι άλλες φορές στη διάρκεια του, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, ειδικά σε επίπεδο κορυφής. Αν πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί φέτος πολύ γρήγορα να κάνει αυτό που λέει ο Χρήστος Κοντός, που το βλέπουμε σε ένα κομμάτι του, να γίνει μια συμπαγής ομάδα και να επιστρέψει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τόσες πολλές αλλαγές που έχει κάνει.
Ο Ολυμπιακός και βέβαια μπορεί. Και βέβαια μπορεί, έχει πολύ καλούς παίκτες. Ο προπονητής δείχνει να είναι σοβαρό παιδί και να φέρνει την ομάδα στα παιχνίδια προετοιμασμένη σωστά. Οπωσδήποτε η ομοιογένεια λείπει λίγο, αλλά παίζοντας παιχνίδια και με την πάροδο του χρόνου και αυτό θα καλυφθεί. Ο Ολυμπιακός άλλωστε είναι και μεγάλη ομάδα, είναι και βαριά η φανέλα. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Ολυμπιακός είναι διεκδικητής. Διεκδικητές είναι και οι τέσσερις. αυτός που θα βρεθεί στην καλύτερη του κατάσταση την εποχή εκείνη των play-off, αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα, ακόμα είναι λίγο νωρίς.
Άρα λες κόντς να περιμένουμε τα play-off για να συζητήσουμε το θέμα τίτλος. Και αφού απαντάς με αυτόν τον τρόπο, θα κάνω άλλη μια ερώτηση και θα κλείσει ο Χρήστος Κοντός το σχόλιο για αυτό το θέμα. Αν παίξει ρόλο, αν πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο, και η ευρωπαϊκή πορεία της κάθε ομάδας, η ευρωπαϊκή υποχρέωση της κάθε ομάδας. Γιατί δεν είναι όπως παλιότερα που έπαιζε μόνο ένα στην Ευρώπη και είχε διπλούς αγώνες ανά εβδομάδες. Τώρα παίζουν όλοι στην Ευρώπη.
Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και έτσι όπως παίξαμε την πρώτη αγωνιστική, όλοι έχουν ελπίδες να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Και θα είναι ευχής έργο να γίνει κάτι τέτοιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Θα κουβαλάνε όμως δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη.
Από εκεί και πέρα, αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πώς θα διαχειριστεί ο καθένας και αν έχει το υλικό. Έχω την αίσθηση ότι οι ομάδες ενισχύθηκαν με αυτή τη λογική. Ότι θα έχουν πολλά παιχνίδια και έχουν πάρει πολλούς παίκτες στις ανάλογες θέσεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, στα αμυντικά τα χαφ έχει 5-6. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Βλέπω δηλαδή ότι οι ομάδες ήδη βάλανε αυτόν τον προβληματισμό από νωρίς μέσα τους και λειτουργήσαν καλά. Το θέμα είναι όλοι οι παίκτες να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο όταν μπαίνουν να παίξουν.
Σωστό.
Για να μπορούν να κρατήσουν την ομάδα σε υψηλά στάνταρ.
Όπως για παράδειγμα, ένα παράδειγμα να φέρω. Τραυματίστηκε ο Βαγιανίδης που ήταν σε φόρμα, ο νεαρός μπακ του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Κότσιρας και κρατάει πολύ υψηλό επίπεδο στην ίδια θέση και σε συνεχόμενους αγώνες. Έτσι, Χρήστο.
Ναι, είναι βασικό και πολύ χρήσιμο για κάθε προπονητή να παίκτες που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας. Η σεζόν έχει απώλειες, τραυματισμοί, τιμωρίες, δεφορμαρίσματα, κανείς δεν ξέρει.
Θέλεις δύο καλούς σε κάθε θέση όταν παίζεις και Ευρώπη με αξιώσεις. Τουλάχιστον.
Παίκτες που να μπορούν να παίξουν και διάφορες θέσεις. Να μην είναι μόνο διάστατη, μόνο ένα ρόλο και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Να μπορούν να πάνε και ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Πιο πίσω. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι υπάρχει πάγκο σε όλες τις ομάδες. Είδαμε την ΑΕΚ με τόσες πολλές απουσίες πόσο καλά στάθηκε και στην Ευρώπη στο μάτς με την Brighton και με τον Παναθηναϊκό. Παρότι είχε ουσιαστικά χάσει την αμυνά της, αυτό δείχνει ότι δουλεύεται καλά η ομάδα και έρχονται παίκτες από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε προπονητή να έχει αυτό που λέμε τον ευχάριστο πονοκέφαλο. Έτσι, γιατί είναι πονοκέφαλο, τι θα διαλέξει, αλλά από το να μην έχει τίποτα να κοιτάς τον πάγκο και να το βλέπεις άλλο, χίλιες φορές είναι ο κέφαλος παρά ο άλλος.
Σας ευχαριστώ και τους δύο, και τον Χρήστο Κοντό, κυρίως τον Νίκο Καραγεωργίου που πάλι μας έδωσε τα φώτα του για το χθεσινό ντέρμπι και όχι μόνο, σχολιάσαμε και τις άλλες ομάδες. Θα τα ξαναπούμε, coach, και στη διάρκεια της σεζόν.
Και την άλλη φορά θα βάλουμε και μπάσκετ μέσα, έτσι.
Ναι, το ξέρω, να προλαβαίνουμε όμως όλα τα θέματα, διότι έχει πολλά σήμερα. Έχει ανακοινώσει από τον Υπουργό για το στέγαστο Καλατράβα, έχουμε θέματα.
Γίνονται
πολλά. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί εδώ είναι περίεργα αυτά που συμβαίνουν. Για παράδειγμα, με το Ολυμπιακό Στάδιο και το στέγαστρο Καλατράβα, τη στατικότητα και όλα τα συναφή. Έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα. Ναι, έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Η είδηση είναι του Μάγνουσον, η ανανέωση του συμβολέου του από την πλευρά του Παναθηναϊκού για έναν παίκτη που τραυματίστηκε και θα μείνει 6 μήνες έξω. Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στους ήχους. Μια μουσική γέφυρα, Τάσο, για να πάμε στον αθλητικό προβολέα της Έλενας Μπουζαλά και μετά να συνεχίσουμε με Νίκο Μπιντέλα. Άρτια φιχθέντα από το Περιστέρι για τη Media Day της ομάδας του Σπανούλη, που όμως όταν έδινε συνεντεύξεις δεν είχε βγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ότι αναλαμβάνει την εθνική ομάδα για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Συνεπώς, ένα τραγουδάκι, Έλενα Μπουζαλά και μετά Νίκος Μπιντέλας. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out, stayed up with you all night. Had I known how to save a life. Let him know. After all, you do know best. Try to
their best is defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε σήμερα την Έλενα Μπουζαλά. Αν τη βρούμε στην πορεία θα την ακούσουμε. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Ήρθες από το Περιστέρι. Εντάξει, δεν έχεις λαχανιάσει.
Όχι. Εντάξει, το Περιστέρι είχε τη Media Day σήμερα εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία ξεκίνησε πάντως με το Super Cup την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο. Πριν 2 ώρες ήμασταν στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου για τη Media Day.
Υποψιασμένοι όμως.
Ναι, ήταν γνωστό ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Βασίλης Πανούλης ως νέος ομοσπονδιακός τεχνικός. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε στη Media Day γι' αυτό, είπε ότι είναι να μάθετε, θα το μάθετε. Και μετά από περίπου 1 ώρα ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από την Ομοσπονδία, η οποία έκανε γνωστό ότι συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την εθνική
άρα
ομάδα.
Άρα ήσασταν άτυχοι, διότι η Ομοσπονδία θέλει να έχει την πρώτη ανακοίνωση. Πρώτον. Δεύτερον, θέλει να έχει την πρώτη δήλωση του νέου προπονητή.
Όπως θα γίνει αύριο στην παρουσίαση. Αύριο στις
2 η ώρα. Ναι. Γι' αυτό προφανώς, ενώ ήταν γνωστό από χθες ότι υπάρχει Media Day του Περιστερίου, η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά τη Media Day του Περιστερίου.
Ναι, για να μην ουσιαστικά πει κάτι όμως, ο Βασίλης Πανούλης.
Ναι, ουσιαστικά το είχε και κάψει το θέμα δηλαδή της αυριανής επίσημης παρουσίασής του από σήμερα. Ουσιαστικά όμως σας είχε απαντήσει. Ό,τι είναι να μάθετε, θα το μάθετε αργά ή γρήγορα. Εκεί, στο αργά ή γρήγορα ήταν η είδηση.
Και το μάθαμε πολύ γρήγορα.
Εγώ του ήταρα αμέσως. Όταν είδα το αργά ή γρήγορα, καλορίζικος και σιδεροκέφαλος. Βεβαίως το είχαμε αποκαλύψει από την περασμένη εβδομάδα και είχαμε δώσει όλες τις λεπτομέρειες στο pre-game του αγώνα του μικρού τελικού για το Super Cup το Σάββατο στη Ρόδο, απευθείας από την ΕΡΤ3, για όλες τις λεπτομέρειες. Εκεί στο περιθώριο της Media Day του Περιστερίου, μάθατε τίποτα παραπάνω? Ηλίας Γκατζούρης είναι ο πρώτος βασικός για συνεργάτης του άμεσος. Που τώρα δουλεύει, ναι, στη Γαλλία, έτσι, ο πρώην προπονητής του Κολοσσού και της ΑΕΚ.
Ναι, και είναι προπονητής στη Λιμός. Mm-hmm. Έτσι ακούγεται. Βέβαια, ο Βασίλης Πανούλης εκεί στο περιθώριο της Media Day δεν θέλησε να πει τίποτα παραπάνω για την εθνική ομάδα.
Δεν ανοίχθηκε δηλαδή.
Δεν άνοιξε τα χαρτιά.
Νίκο Ζήσης, Δήμος Δικούδης, καλά, σταθερά θα είναι δίπλα του. Ο Νίκο Ζήσης είναι και επιστήθιος φίλος και κουμπάρος.
Με τον Νίκο Ζήσης συμπαίχτες από τις μικρές εθνικές ομάδες μέχρι
τις κορυφές
επιτυχίες της εθνικής ανδρών. Φίλοι, κουμπάρι και πλέον δίπλα-δίπλα στον πάγκο της εθνικής. Ο ένας ως head coach.
Τώρα, χθες στην αθλητική Κυριακή με τον Βασίλη Μπακόπουλο, του είχα ετοιμάσει μια περιγραφή από το Ελλάδα-Κροατία. Όταν ξαπλώνει στο παρκέ το Μπλάνινιτς. Ήσουν μικρός. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
Ήταν το 2007. Τεστα, έτσι.
Ναι, πόσο ήσουν?
Ήμουν 9 χρονών.
Στο βίντεο τα είδες όλα αυτά?
Παρεπιπτόντως, εκείνο το μάτσο το θυμάμαι live.
Α, το έχεις δει κανονικά και το θυμάσαι?
Και θυμάμαι και πού ήμουν.
Τι
και
λες, εθηρείο, πού ήσουν? Στο Βόλο ήσουν?
Ναι,
πού?
Στον Αλμυρό, σε ένα
στον Αλμυρό, τέλεια. Λοιπόν, το παραλύσαμε χθες. Εκεί θέλω να πάω. Όχι στη φάση που βάζει το τρίποντο για το 81-78 με τους Κροάτες, στα 5 δευτερόλεπτα περίπου που έμεναν. Το παραλύσαμε χθες με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δηλαδή, ακολουθεί τα χνάρια του. Ο έτσι. Παναγιώτης είχε πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης το 87. Ωραία. Έκανε μια μεγάλη καριέρα ως παίκτη στην εθνική ομάδα. Είναι ρέκορντμαν συμμετοχών. Και όταν στην Ατλάντα το 96 αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα, τότε που είπε στους συμπαίκτες του ότι πρέπει να προσέχετε ως κόρη οφθαλμού αυτή την ομάδα, έτσι, την εθνική δηλαδή, την επίσημη αγαπημένη όπως την ονομάζουμε, την αποκαλούμε, την επόμενη χρονιά έγινε προπονητής, πρώτος προπονητής.
Έτσι ακριβώς. Στην πρώτη, του θητεία, του...
στην πρώτη του θητεία. Ναι. Στη δεύτερη θητεία που ήταν και καλή, πήρε και το πρωτάθλημα Ευρώπη στο πέμπτο.
Η περίπτωση του Παναγιώτη Γιαννάκη ταιριάζει απόλυτα με αυτή του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίο πήρε ένα ρίσκο τώρα να αναλάβει την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Γιατί, και το ρίσκο το λέω γιατί.
Τρέχει μόλι στη δεύτερη,
επαγγελματική του σεζόν στου πάγκου.
Ακριβώ.
Πήρε λοιπόν αυτό το ρίσκο ο Βασίλη Σπανούλη. Ωστόσο, μάλλον είναι μια πολύ καλή επιλογή για την Ομοσπονδία, διότι μια προσωπικότητα σαν του Σπανούλη μπορεί να εμπνεύσει παίχτες όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο και οι υπόλοιποι που έλειπαν αυτό το καλοκαίρι από τις Φιλιππίνες.
Πάμε και στο επόμενο μεγάλο θέμα. Διεκδικούμε το Προολυμπιακό στο ΣΕΦ 2 με 7 Ιουλίου. Ακριβώς. Και ταυτοχρόνως, κηρύσουμε πανστρατιά, έτσι. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν θες να πεις.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Γιατί με το, ο Βασίλης Σπανούλη στον πάγκο. Μπορεί να δώσει έναν άλλον αέρα στην εθνική ομάδα όπως είχε κάνει και ο Παναγιώτης για να πείσει, πριν από περίπου 25
να πείσει
χρόνια.
Και να εμπνεύσει, να πείσει να έρθουν καταρχάς και μετά να τους εμπνεύσει για να νικήσουμε.
Και να πούμε ότι το ντεμπούτο του θα το κάνει στα παράθυρα του Φεβρουαρίου για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Και μετά το καλοκαίρι, χωρίς να έχει πολύ μεγάλο περιθώριο προετοιμασίας και χωρίς πολλά παιχνίδια στον πάγκο της εθνικής ομάδας, θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Σωστό. Λίγες εβδομάδες, δύο εβδομάδες μετά το τέλος του ελληνικού πρωταθλήματος. Που φέτος μπορεί να πάει μέχρι τις 20 Ιουνίου, διότι εκτός από τον Ολυμπιακό και ανεξάρτητα από την άνετη νίκη με μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού στο Super Cup επί του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα καλύτερος στη συνέχεια, αρχής γενομένης από τον ντέρμπι της Ευρωλίγκας την ερχόμενη Παρασκευή. Θα συζητήσουμε και γι' αυτά. Βάζουμε. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση για να υποδεχτούμε την Έλενα Μπουζαλά για να μας πει τι θα φωτίσει σήμερα. Αθλητικός προβολέας από την Έλενα Μπουζαλά. Έλα, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Τι θα έλεγε σήμερα να φωτίσουμε τους Αίγαιο πελαγίτικους αγώνες?
Γιατί όχι?
Έρχομαι από Μήλο, τους παρακολούσα από κοντά λόγω της ηφαιστείας. Γίνονται για 34η φορά στο Αιγαίο. Ήταν μια φοβερή διοργάνωση, πολύ καλά οργανωμένη, ωραίο γήπεδο εδώ στη Μήλο. Όλα λειτουργήσαν σωστά. Ήρθα πάρα πολύ που ήρθα και ήμουν και κοντά στα παιδιά της ηφαιστείας. Είναι αγώνες στίβου όλων των κατηγοριών, γίνονται κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς των πανελληνίων και των διασυλλογικών. Η ηφαιστεία τα πήγε πολύ καλά, πήραμε και μετάλλια στη σφαίρα, στα 200, πήγαμε πολύ καλά στο ακόντιο, που αλλού. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία διοργάνωση και ξέρεις τι σκέφτηκα παρακολουθώντας, ότι αυτός είναι ο αθλητισμός, δηλαδή παιδιά από όλα τα νησιά, παιδιά τα οποία προσπαθούν στους αγώνες να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό, ομαδική δουλειά, όλα μαζί, συναντιούνται από διάφορους συλλόγους από το Αιγαίο κάθε φορά σε αγώνες όπως είναι τα συλλογικά ή τα πανελλήνια. Μάζεσαι πάρα πολύ, ήρθε πάρα πολύ ωραία και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν εδώ και η πρόοδος του ΣΕΓΑΣ. Μια φοβερή διοργάνωση, Βαγγέλη. Γεμάτο το γήπεδο, πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm.
Περίφημα.
Ένιωσα πάρα πολύ καλά που ήρθα και νομίζω ότι αυτό μου το έλεγε και πολλές φορές ο Νίκος Τσόνης, ο συνάδελφός μας που κάνει στίβο στην ΕΡΤ, ότι Έλενα, αυτό είναι ο αθλητισμός. Δηλαδή οι ακαδημίες, οι σύλλογοι που έχουν μικρά παιδιά, αυτό είναι ο αθλητισμός. Mm-hmm. Και το θυμήθηκα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Να είσαι καλά, Έλενα. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn.
seen just what is there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch and talk.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Νίκο Μπιντέλα που ήταν στη Media Day του Περιστερίου. Θα συζητήσουμε μερικά μπασκετικά ακόμα και για το Super Cup, αλλά να διαβάσω ολόκληρη την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη. Ένα μέλος, λέει, της γενιάς των αθλητών που συνδύασε. Χαμηλώνουμε τον ήχο λίγο, Τάσο. Ένα μέλος, λέει, της γενιάς των αθλητών που συνδύασε την παρουσία της με μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική καθοδήγηση της Εθνικής Ανδρών. Ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησε σε όλα με τον πρόεδρο της ΕΟΚΒΑ, Ευάγγελο Λιόλιο, εκ μέρους της διοίκησης, και οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί για τα επόμενα δύο χρόνια. Το 26 είναι και να πούμε ότι είναι κενό. Έχουμε διοργάνωση το καλοκαίρι προ-Ολυμπιακό και αν πάμε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωμπάσκετ 25, τίποτα το 26 και παγκόσμιο το 27 στο Κατάρ. Συνεχίζει όμως η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Οι προκλήσεις που υπάρχουν στο καλεντάρι για την εθνική ομάδα σε αυτό το διάστημα είναι το προ-Ολυμπιακό του Ιουλίου 24, ο στόχος της παρουσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα προκληματικά του Ευρωμπάσκετ του 25 που αρχίζουν νωρίτερα, με βεβαίως απότερο στόχο την παρουσία στην τελική φάση αυτής της διοργάνωσης. Και καταλήγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη θα γίνει στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ αύριο Τρίτη και ώρα 2 το μεσημέρι. Αυτή είναι και η επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Οπότε δεν ανοίχθηκε παραπάνω ο Σπανούλης. Τι άλλο είπαν από την πλευρά τους για τους στόχους του Περιστερίου και προπονητής και παίκτες της ομάδας των Δυτικών Προαστίων της Αθήνας.
Ο προπονητής ομάδας, ο Βασίλης Σπανούλης, και ο αρχηγός, ο Λεωνίδας Κασελάκης, μίλησαν ταυτόχρονα σε όλους τους παρευρισκόμενους των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και αμφότεροι τόνισαν ότι πρέπει τη φετινή χρονιά το Περιστέρι να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω είναι το ένα ψεγάδι που μπορεί να βρει κάποιος στην πορεία του Περιστερίου την περσινή σεζόν. Γιατί βγήκε τρίτος στην Basket League, πήγε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, αλλά στο Basketball Champions League αποκλείστηκε στα play-in από την Dijon με 2-1. Αποκλείστηκε γιατί δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας, επειδή τερμάτισε τρίτος στον όμιλό του. Φέτος πάλι θα έχει δύσκολο όμιλο. Λογικά η Ιουνικά Χαμάλαγα θα πάρει την πρώτη θέση. Ωστόσο, στο Περιστέρι στοχεύουν τη δεύτερη θέση ώστε να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και να περάσουν στους 16 του Champions League. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, όπως τόνισαν, για την ομάδα του Περιστερίου. Επίσης, αναφέρθηκαν στο νέο πρωτάθλημα της Basket League. Το οποίο
το Περιστέρι παίζει
με τον Κολοσσό στην
στις 5 το Σάββατο στη Ρόδο.
Ναι, το χαρακτήρισαν πολύ δυνατό το πρωτάθλημα της Basket League. Και ότι θα είναι δύσκολο για το Περιστέρι να διατηρήσει την τρίτη θέση που κατέλαβε πέρυσι. Το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουμε για ακόμη μια χρονιά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Αυτά είπαν ο Λεωνίδας Κασελάκης και ο Βασίλης Σπανούλης.
Κουγκάζ.
Είναι ένας από τους παίκτες που θα διαβάσουν οι αναγνώστες του ertsports.gr τις επόμενες μέρες. Ο Νίκος Χουγκάζ. Τον ρωτήσαμε για τον δανεισμό του, για την επέκταση του δανεισμού του από τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, κάτι που τον κάνει να νιώθει καλύτερα πάνω στο παρκέ. Άλλωστε είδαμε στον μικρό τελικό του Super Cup σημείωση 22 πόντους.
Σωστό.
Εμφάνιση που είχε να κάνει από τα χρόνια που έπαιζε στον Ιωνικό.
Με τρομερή στατιστική.
Φαίνεται πολύ ανανεωμένος ο Νίκος Χουγκάζ και ότι θα κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Επίσης μιλήσαμε με τον Νέιτ Ρένφρο, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο πιο θεαματικός παίχτης της Basket League την περασμένη σεζόν.
Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
Είχε μια πολύ καλή χρονιά με τον Δικέφαλο του Βορρά. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την θητεία του στον ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν. Επίσης μίλησε και για την εμπειρία που είχε το καλοκαίρι στο Summer League του NBA με τους Los Angeles Clippers. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο step up στην καριέρα του με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Όπως και ο Ελάιζα Μητρουλόγκ, τον οποίο φιλαθεί.
Με αυτό ήθελα να κλείσουμε όσον αφορά τη μηδιαδία του Περιστερίου. Σας είπαν αν παίρνει το διαβατήριο αύριο. Είναι αύριο το ραντεβού με την πρεσβεία.
Μίλησα μαζί του για το διαβατήριο και μου είπε ότι είναι θέμα ημερών, βδομάδων να πάρει το διαβατήριο. Και το μιλήσαμε και είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο. Λένε γιατί θα λογαριάζεται ως γηγενής παίκτης.
Και για τον αδερφό του. Λένε ότι αύριο είναι το ραντεβού. Λένε ότι είναι αύριο το ραντεβού. Θα το δούμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Πρώτη αγωνιστική για την Basket League. Σάββατο 7 Οκτωβρίου. 5 Κολοσσός Περιστέρι Edge Sports. Και όλα τα άλλα παιχνίδια στην Air 3. 5 και 4 το Σάββατο. ΑΕΚ Λαύριο. 8 και 4 ΠΑΟΚ Προμηθέας. Κυριακή. Πρώτη Κυριακή. Δημοτικών Περιφερειακών Εκλογών. 5 και 4 Άρης Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε άλλη μέρα. Γι' αυτό γίνεται το παιχνίδι Κυριακή. Πάνω σε εκλογές δηλαδή. 5 και 4 το ΕΡΤΡΙΑ. Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. 5 και 4 Απόλλωνας Πάτρας Καρδίτσα. Η Καρδίτσα παίζει εκτός έδρας γιατί έχει το πρόβλημα με το γήπεδο λόγω των πλημμυρών. Και 8 και 4 Δευτέρα πάλι Παναθηναϊκός Μαρούσι. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Και πάμε να σε ρωτήσω για να κλείσουμε για το νέο trade στο NBA. Μετά το Lillard στους Bucks, ο Holiday στους Celtics. Τι θα γίνει όταν θα βρεθούν οι δυο τους, Celtics Bucks εννοώ.
Αρχικά γίνανε.
Και άλλα trade και άλλες ανταλλαγές παικτών, αλλά μην χάσουμε χρόνο τώρα με τους υπόλοιπους παίκτες που ανταλλάσσονται. Για αυτά, τα δύο μεγάλα δηλαδή trade θέλω να μιλήσουμε.
Αρχικά.
Τώρα ακούγεσαι.
Αρχικά οι Milwaukee Bucks είπα ότι έγιναν φαβοροί στην Ανατολική Περιφέρεια με την απόκτηση του Lillard. Ωστόσο, κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση Boston Celtics παίρνοντας τον Τζρου Χόλιντεϊ. Και αυτό που μου προξάνησε εντύπωση στο trade των Bucks είναι πως δεν κατάφεραν να δώσουν τον Middleton στη θέση του Χόλιντεϊ. Θα άλλαζαν πάρα πολύ τις ισορροπίες.
Δεν ήταν στο χέρι τους.
Σίγουρα δεν ήταν στο χέρι τους.
Να κρατήσουν και το Χόλιντεϊ.
Σίγουρα
να
δεν
ήταν. Να κάνουν δηλαδή την ανταλλαγή τόσο συμφέρουσα για τους ίδιους, δεν ήταν στο χέρι τους.
Αλλά πέτυχαν τώρα κάτι. Πολύ σημαντικό.
Ποιος είναι σε αυτό που σε ρωτάω είναι ποιος είναι σε πιο πλεονεκτική θέση. Ποιος από τους δύο οργανισμούς, Bucks ή Celtics, με αυτό το trade που έγινε το διπλό.
Νομίζω ότι είναι οι Celtics, έχοντας μια πεντάδα All-Star με δύο αμυντικούς, με δύο παίχτες στην περιφέρεια από τους καλύτερους αμυντικούς του
άρα
NBA,
στην άμυνα
το
ίσως,
και το Holiday.
Στην άμυνα ίσως αντιμετωπίσει πρόβλημα η ομάδα των Bucks. Γιατί στην επίθεση ήταν φωτιά.
Σωστό. Και κάτι άλλο που προκύπτει από το trade των Boston Celtics είναι ότι δώσαν έναν παίχτη για να πάρουν τον Drew Holiday και ίσως αυτό ανοίγει λίγο τον δρόμο στον Σβιάτοσλαβ Μιχαλιούκ.
Θα το δούμε αυτό. Ας μην προτρέξουμε. Είναι πιθανό να βρει χώρο στους Celtics.
Ναι, γιατί άνοιξαν θέσεις στο roster των Celtics και έχει μερικό συγκυημένο συμβόλαιο.
Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάντως, ναι, έχει περισσότερες πιθανότητες από την νωρίτερα. Καθώς περίμενε ο Παναθηναϊκός και αυτή την εξέλιξη, μήπως και τον έκανε δικό του. Θα το δούμε όμως τις επόμενες δύο εβδομάδες αυτό. Στο μεταξύ, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που θα ξανασυναντηθούν στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την Παρασκευή και τις συνθέσεις με τις οποίες θα κατέβουν. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα ξαναβάλει τον Γκριγκόνης γιατί δεν υπάρχει περιορισμός ξένων στην Ευρωλίγκα. Ο Μίτογλου δεν προλαβαίνει κατά τα φαινόμενα. Θέλει ακόμα 15 μέρες, λένε οι πληροφορίες, για να είναι έτοιμος μετά τον τραυματισμό του. Ενώ για τον Ολυμπιακό δεν είμαστε σίγουροι εάν πέραν του Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος που θα παίξει, εάν θα προλάβει λόγω του τραυματισμού του και αυτός, κάνει ατομικές προπονήσεις. Ο Μπρασδέικης, ξέρεις κάτι παραπάνω, αν θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή.
Ο οποίος έφυγε από το κλεισό της Ρόδου με πάγο στο γόνατο. Ήταν εκεί για να παρακολουθήσει τα μάτς παρόλο που
έκανε
δεν
αγωνιζόταν. Έκανε ανατομική χτες που οι υπόλοιποι είχαν ρεπό από την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως και ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος. Έκανε ανατομική προπόνηση.
Δεν έχει καταφέρει ακόμα να προπονηθεί με το σύνολο του Ολυμπιακού, με όλους τους παίχτες μαζί. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνει πρεμιέρα στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βέβαια θα το δούμε. Εντάξει, υπάρχουν μέρες ακόμα.
Σε η άνετη νίκη του Ολυμπιακού.
Σίγουρα.
Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε.
Σίγουρα. Απλώς ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός λόγω ετοιμότητας. Αλλά ήταν τρομερό αυτή η διαφορά. Και το πόσο ο Παναθηναϊκός, που όλοι περιμένουμε μια ομάδα που θα σκοράρει πολλούς πόντους με τον Αταμάν στον πάγκο,
να μένει στους
51.
Κάθε μάτσο όμως είναι διαφορετικό. Και δεν είναι κλισέ αυτό που λέμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάθε μάτσο είναι διαφορετικό. Άρα τη Παρασκευή θα είναι επίσης διαφορετικό μάτσο.
Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στα τελευταία δύο χρόνια που έχει κυριαρχήσει ο Ολυμπιακός εντός Ελλάδας και έχει 6 στους 6 τίτλους.
Έκτος συνεχόμενος ήταν αυτός.
Είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχει δεχθεί από τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι. Είχε δεχθεί 52 στο περσινό Super Cup.
Σωστά, 66-52 ήταν. 52
στον τρίτο τελικό τη περσινή Basket League.
Και τώρα 51.
Και τώρα 51.
Πολύ σωστά τα λες. Έκτος συνεχόμενος τίτλος, εγχώριος τίτλος για τον Ολυμπιακό. 17-1 το επιμέρους σερί. Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. 17 νίκες για τον Ολυμπιακό, μία για τον Παναθηναϊκό.
Και νομίζω γύρω στους 240 με 250 η συνολική διαφορά πόντων σε αυτά τα παιχνίδια.
Εντάξει, αυτό το στατιστικό δεν το έχω. Εσύ τα ψάχνεις όμως. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ακολουθεί ο Κώστας Κουκούλας με τη ραδιοεφημερίδα. Ο Τάσος Λεμέζης ήταν στους ήχους και η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξε εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία και βεβαίως μετά τις δύο. Η ραδιοεφημερίδα θα συνδεθεί με τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αύριο, επαναλαμβάνω, για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Έχουμε εποχή Σπανούλη στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στη δική σας ακρόαση μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ.
That I can see, it's just my fantasy.